assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidan bo'lgan fermer o'zini osdi. Fermerlar uni tuman hokimi urganligini iddao qilmoqda. O'zbekistonga kelgandan so'ng qamoqqa olingan AQSh vatandoshi Zokir Aliyev hibsdan ozod etildi.
Boshliqdan uchrashasiz, bir gap, boshqa narsa degani yo'q, ha, borgunimcha, ichkariga kirgunimcha.
Qo'qon rasmiylari buyrug'i bilan teatr devoriga solingan rasm islomga zid deya buzib tashlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyatida 16 iyun kuni terrorizmda ayblanib hibsga olingan va 6 kun o'tib ozodlikka chiqqan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev ozodlik bilan suhbatda xalqaro terrorchi guruhlar safida bo'lmagani, Afg'onistonga ham bormaganini aytdi.
O'sha Afg'onistonda bo'lgan ekansiz, 2002-2003 yillarda jang qilgan ekansiz degan gapni menga oxiri aytishdi bular.
Bo'lganmisiz o'zi?
O'sha bo'yicha yo'q, buni men ularga gapini eshitdim avvalo, ularni eshitib o'tirdim. Undan keyin ularga hujjat asosida tushuntirdim. Mana 2000 yil boshida men bu yerdan AQShga ketganman. Mana hujjatlarim bor, Birlashgan Millatlar tashkiloti hujjatlari bor, mana AQSh elchixonasi hujjatlari beradi deganimdan keyin yaqin yuqoridan so'rab surishtirishdi.
Aliyevga ko'ra 22 iyun kuni hech qayerga chiqmaslik sharti bilan u qo'yib yuborilgan va uning ustidan tergov hali tugamagan. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonning Toshkent xalqaro aeroporti tizimi buzilishi parvozlarning kechikishiga sabab bo'lgan. 23 iyun kuni Toshkent aeroportidan ozodlikka bog'langan yo'lovchilar tizimda yuzaga kelgan texnik nuqson bois qachon uchishlarini bilmay o'tirishganini aytishgandi. Toshkent xalqaro aeroportining ozodlik suhbatlashgan mulozimi tizimdagi buzilish bois ayrim reyslar kechiktirilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra 23 iyun kunning 2:30 PM tizimdagi muammo bartaraf etilgan va parvozlar qayta yo'lga qo'yilgan.
Восстановилось.
Но задержки были, да, какие-то?
Да, были.
Lekin tizimda qanday muammo yuzaga kelgani va buning oqibatida qancha reys kechiktirilgani haqida Toshkent aeroporti mulozimi ozodlikka ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan shartnoma asosida Sankt-Peterburg shahriga ishga yuborilgan o'zbekistonlik 53 nafar mehnat muhojiri Rossiyada ishsiz qolgan. Qalampir nashriga ko'ra, 53 nafar fuqaroga Sankt-Peterburgda qurilishdan ish berilishi va'da qilingan. Lekin ishga jo'natilayotganlarida mutaxassislari agentlik tomonidan tekshirilmagan. Fuqarolar agentlikka ushbu xizmat uchun 1 million so'mdan to'lashgan. Muhojir ishchilar Sankt-Peterburgga yetib kelishgach, ish beruvchilar professional quruvchilarga so'rov berishganini aytishgan. Hozirda agentlikning xatosi tufayli o'zbek muhojirlar Rossiyada ko'chada qolganliklarini aytishgan. Suriya rahbari Bashar Asad harbiy qo'shinining mamlakat janub-g'arbida o't ochishni to'xtatish shartini buzgani uchun javobgarlikni Rossiya zimmasiga yukladi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley juma kuni Rossiyaning Damashq hukumatiga bosim o'tkazib, Dera viloyatida isyonchilar pozitsiyasiga bir necha kun avval boshlangan hujumni to'xtatishga chaqirdi. Agar Suriyada vaziyat keskinlashadigan bo'lsa, oxir-oqibat unga Rossiya javobgar bo'ladi, dedi Nikki Haley. AQSh va Rossiya o'rtasida o'tgan yilning kuzida Suriyada 4 ta xavfsizlik hududi tashkil etish kelishilgan edi. Suriya janub-g'arbi shu hududlarning biri. Asad qo'shinlari esa AQSh ogohlantiruviga qaramasdan ushbu hududni hujumga tutgan. Rossiyada bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatida Argentina Xorvatiya o'yiniga bosh hakamlik qilgan o'zbekistonlik Ravshan Ermatovni Twitterda haqorat qilgan rossiyalik sharhlovchi Vasiliy Utkin o'zbek hakamiga ham, o'zbek xalqiga ham, o'zbek madaniyatiga ham shaxsiy xusumati yo'qligini aytdi. Mening o'zbek xalqi, futboli, palovi va umuman O'zbekistonga nisbatan hech qanday xusumatim yo'q, Ravshan Ermatov a'lo darajadagi hakam, deb yozdi Utkin Twitterdagi sahifasida. Vasiliy Utkin Argentina Xorvatiya bahsini boshqargan o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatovni Twitterda haqorat qilgan va bu ko'plab futbol ishqibozlarining g'azabini keltirgandi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov futbol bo'yicha Misr milliy jamoasi hamda Britaniyaning Liverpool jamoasi hujumchisi Muhammad Salohga Checheniston faxriy fuqarosi maqomini berdi. Qodirov faxriy fuqarolik haqidagi yorliq va ko'krak nishonini Salohga Grozniy shahrida bo'lib o'tgan tantanali marosimda topshirdi. Rossiyada bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarida qatnashayotgan Misr jamoasi tayyorgarlik mashg'ulotlarini Grozniy shahrida o'tamoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanida fermerlik qilgan 50 yashar Sherali Davronov 18 iyun kuni kechqurun o'z joniga qasd qildi. Ozodlikka kelgan bu xabarni tasdiqlagan ichki ishlar mulozimiga ko'ra, Sherali Davronov uy ayvonining to'siniga o'zini osgan. Fermerning yaqinlari o'sha kuni tuman hokimi uni bug'doy rejasini bajarmagan uchun majlisda urib haqorat qilgandan so'ng uyga kelib o'z joniga suiqasd qilgan iddao qilmoqda. Ammo tuman hokimi fermerni so'kkani va urgani haqidagi iddaolarni inkor qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirishkor tumani Mirishkor qishloq fuqarolar yig'inining Kalta qishlog'ida yashagan Qudratov ma'ruf fermer xo'jaligining 50 yashar rahbari Sherali Davronov 18 iyun kuni o'z joniga qasd qilgan. Voqeaga guvoh bo'lganlardan birining ozodlikka da'vo qilishicha, uning o'z joniga qasd qilganiga tuman hokimi Ravshan Komilovning majlisda Sherali Davronovni kaltaklagani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Fermerlarning aytishicha, don qabul qilish punktiga o'tkazilgan majlisda bug'doy pullarini to'ldirmagan uchun tuman hokimi Sherali akani hammaning ko'z oldida qattiq haqorat qilib urgan ekan. Sherali aka kechasi o'sha majlisdan chiqib, uyiga kelgan va ichkariga ham kirmasdan o'zini osib qo'ygan, deydi marhum o'zini osgandan so'ng dodvoylarni eshitib, uning uyiga borgan ham qishloqlardan biri. Mirishkor tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozim bu xabarni tasdiqladi va bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi surishtirib olib borayotganini aytdi. Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilov Ozodlik bilan suhbatda fermer Sherali Davronovni kaltaklaganini inkor qildi.
Oho, ashu mana shu kelinda xalqdan so'raydi, xalqdan. Mana shu yerda men qanday ishlayapman? Bugungidagi respublikani siyosatga qanaqa yondashib, xalq mehnat qilyapti? Mana shu narsalardan yoritinglarda, aka yo'q narsani mana bo'xton qilmayman, kimni o'raman, vaqtni olamasku-man. Hozir o'rayotgan siyosatmi? Prezidentimiz nima deyaptilar? Xalqni dardi bilan yashagin deyaptilar. Biz mehnat qilamiz aka. Birinchidan, ikkinchidan bu otgan murotgan bo'lsa, mana ichki ishlar bor, prokuratura bor, xabarim bor. O'zini mana shunaqa nima deydi, kuzda, bahorda, yozda mana shunaqa o'zini nimasi jarayon vaqti o'zini o'zi ochib qo'yadi bu. Ayni aka buni hamma narsani hokimga deb bo'yniga qo'yavermaydiki, hokim ham insonki, sizlar bir to'g'ri tushunglar. Biz man 24 soat mehnat qilyapman. Shu O'zbekiston rivojlanishi uchun xalqimizni nonni qonni nonga to'yishi, xalqimiz yaxshi yashashi uchun biz yuguramiz hokimlar akajon.
Deydi Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilov. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, tuman hokimining haqorat qilishi va fermerlarni kaltaklashi bu yangilik emas. Hokimdan mahalliy xalq juda ham norozi, lekin gapirishga qo'rqadi, chunki u doim men prezidentning odamiman deydi. Shuning uchun shikoyat qilishning foydasi yo'q deyishadi. Og'izga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan haqorat qiladi. Planni oshib qolgan hosil fermerga tegishli bo'lsa-da, u ko'pincha tortib oladi. Mana masalan, Jeynam qishlog'ida 100 gektar uzumzor va o'rikzorni endi gullagan chog'ida buzdirib paxta ektirdi. Butun qishloq yig'lab hozirgacha qarg'aydi. Prezident paxta dallarini qisqartirib, bog'roq yaratinglar degan. Bu prezidentning odami bo'lsa, prezidentning buyrug'iga qarshi ish qiladimi? Prezident xalqni rozi qiling deb bot-bot takrorlaydi. Bu odam esa nuqul xalqni haqorat qilib do'pposlaydi, deydi fermerlardan biri. Ravshan Komilov ilgari Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlaganda uning zo'ravonlik siyosati haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jumladan 2014 yilning 7-oktyabrda Chiroqchi tumanining Po'stin qishlog'ida istiqomat qiladigan 60 yoshli Moyli buvaning yubiley, kelin tushirish va nevaralarining sunnat to'yini Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlagan Ravshan Komilov buzgan edi. Paxta terimi paytida to'y qilmaslik haqida farmoyish bergan hokim o'z buyrug'ini buzganlarni shu tariqa jazolagan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatida 16 iyun kuni terrorizmda ayblanib hibsga olingan va 6 kun o'tib ozodlikka chiqqan aqsh fuqarosi Zokir Aliyev Ozodlik bilan suhbatda xalqaro terrorchi guruhlar safida bo'lmagani, Afg'onistonga ham bormaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aliyevga ko'ra, 22 iyun kuni hech qayerga chiqmaslik sharti bilan uni qo'yib yuborishgan va uning ustidan tergov hali tugamagan.
Tergovxona izolyatorida ushlashdi-ku, 6 kun. O'sha qamal jazosini tashqaridan kelib so'rab berish bilan o'zgartirib chiqarib yuborishdi hozircha.
Ya'ni sizni vaqtincha qo'yib yuborishdi, shunaqami?
Yo'q, shartli ravishda ozodlikka, chunki hali so'roq prokuratura sud davom etishi kerak-ku, hozir davom etyapti, ertadan boshlab yana davom etadi. So'roq berishimiz kerak o'shalarga.
Aliyevga qarshi konstitutsion tuzumga tajovuz, terrorizm va chegarani noqonuniy kesib o'tish kabi harakatlarni ko'zda tutadigan jami 5 ayblov qo'yilgan. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 17 iyun kuni 2014 yili AQSh fuqaroligini olgan Aliyev dunyoning aksar davlatlari, xususan AQShda xalqaro terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolik aybi bilan qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi. Ammo Ozodlik bilan suhbatda Aliyev qo'yilgan ayblovni bo'yniga olmagan aytdi.
2005-yil sizga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Boshqa hech qanday tafsilotini bermadi ondan keyin. 4-5 soatlardan keyin yuqoridan odamlar kelishdi qarshidan va aytishdi, "O'sha siz o'sha Afg'onistonda bo'lgan ekansiz, 2002-2003-yillar jang qilgan ekansiz" degan gapni menga oxiri aytishdi bular.
Bo'lganmisiz o'zi?
O'sha bo'yicha yo'q, buni men ularga gapini eshitdim avvalo, ularni eshitib o'tirdim. Undan keyin ularga hujjat asosida tushuntirdim. Mana 2000 yil boshida men bu yerdan AQShga ketganman. Mana hujjatlarim bor, Birlashgan Millatlar tashqi hujjatlari bor, mana AQSh elchixonasi hujjatlari beradi deganimdan keyin yaqin yuqoridan so'rab surishtirishdi. Baribir ham ishonishmadi bu gapimga, ishonishmadi. Ba'zi ko'rgan, o'xshatgan odamlarni chaqirdi. Chaqirdi, yuzlashtirishdi o'shalar bilan. O'shalar bilan yana 10 soat o'sha yerda surishtirma bo'lib ketdi. So'roq qilishdi yerda.
Lekin siz qamoqdaligingiz payti UZA agentligi xabar chiqardiki, siz o'sha Afg'onistonda koalitsiya kuchlariga qarshi janglarda qatnashgan degan xabar chiqardi va siz go'yoki buni bo'yningizga olgan ekansiz, UZA xabarda aytilishicha. O'sha tergov payti.
Yo'q, u yerda birinchi borganimizda buni men hali bo'ynimga oldim deganim yo'q, u yerdakilar. Ko'rganlar, haqiqatdan ko'rdim deganlar chiqdi yuzlashtirgan paytida yo'rda meni. 4-5 ta odam bilan yuzlashtirishdi. Qayerda ko'rgansiz, qachon ko'rgansiz, kim bilan ko'rgansiz? Balki o'xshaydigan, yo'q, men sizni ko'rganman o'zi, o'sha Qobil atrofida ko'rganman, o'sha ishtirok etgan paytlaringizda ko'rganman deb aloq qilishganligi balki unga bir asossiz ravishda yozgan bo'lishi mumkin o'shalar asossiz deb o'ylayman hozir.
Hozir AQSh fuqarosi bo'lgan asli chiroqchilik Zokir Aliyev prezident Mirziyoyev chetdagi o'zbeklarni vatanga qaytishga chorlaganiga ishonib, O'zbekistonga qaytganini aytdi. Oldinroq prezident Mirziyoyevning va'dasiga ishonib, O'zbekistonga borgan bir necha kishi qo'lga olingan va ustidan jinoyat ishi ochilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Zokir Aliyev bilan to'liq suhbatni dastur davomida tinglang.
O'zbekiston madaniyat.
Qo'qon rasmiylari talabi bilan teatr devoridagi asar islomga zid deya buzib tashlandi. Abdulla Iskandar lavhasi Qo'qon shahridagi teatr devoriga O'zbekiston xalq rassomi akademik Bahodir Jalol tarafidan ishlangan freskadagi ayollar rasmi vayron qilingan. O'zbekiston Madaniyat vazirligida bu vandalizm voqeasini o'rganish bo'yicha komissiya tuzildi. Vazirlik vakilining ozodlikka aytishicha, freska shahar hokimi o'rinbosari buyrug'i bilan vayron qilingan. Vazirlik mulozimi, freska aynan qachon buzilgan haqida ma'lumot yo'q, ammo biz bu voqeani qoralaymiz. Aybdor mulozimlar esa jazolanadi deya ta'kidladi. Vayron qilingan freskani Qo'qon teatriga borib ko'rib kelgan san'atshunos Akmal Rizayevning aytishicha, asar Qo'qon shahar hokimligi mulozimi tarafidan islomga zid deb topilib, freska personaji bo'lgan malaklarga hijob kiydirilgan. Rassom Bahodir Jalol Ozodlik bilan suhbatda bu voqeani vahshiylik deya atadi va bu voqeaga isyon sifatida o'z ko'rgazmasini to'xtatganligini bildirdi.
Kim unga huquq berdi? A bunaqa narsani darrov olinmaydi deb qo'rq olaman deb bosh olish kerak emas-ku. Mana dabdalasi chiqdi.
O'zbekistondagi eng qadimiy teatrlardan bo'lgan Qo'qon shahar teatri devoriga O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalol tarafidan ishlangan Sharq va G'arbning uchrashuvi deya nomlangan freska hokimlik mulozimi buyrug'iga ko'ra taqdir qilingan. Freskaning bugungi ahvolini borib ko'rgan san'atshunos Akmal Rizayevga ko'ra, asar san'atdan bexabar bo'yoqchi tarafidan o'zgartirib chiqilgan. Freskadagi san'atni tamsil qilgan qanotli malaklarning yuziga niqob taqishibdi. Egniga libos kiydirishibdi. Sovet askarlari qiyofasidagi tarixiy personajlarga Qo'qon do'ppi, to'n kiydirishgan. Asarning Hamza Hakimzoda aks etgan qismi esa gipsokarton bilan to'silgan. Bu vayronagarchilik 2017-yil iyun oyida O'zbekiston prezidentining Qo'qonga kelishidan oldin shoshma-shosharlik bilan bajarilgan. Bu ishni o'sha paytdagi shahar hokimi Rahmatali Jalilov buyrug'i bilan amalga oshirilgan. Shu yil bahorda ishdan olingan Jalilov teatr devoridagi asarni islomga va mentalitetimizga zid deya buzishga buyruq bergan, deydi san'atshunos. Ayni voqeani o'rganish uchun ishchi guruh tashkil qilinganligini aytgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi Mavluda Askar Xajayevaning ozodlikka bildirishicha, buzish ishlariga shahar hokimining o'rinbosari boshchilik qilgan.
Bu masala bo'yicha ishchi guruh shakllandi hozirgi kunda. Madaniyat vazirligi bu bo'yicha ham aniqlik kiritib bo'lindi. Hokimning birinchi o'rinbosarining topshirig'iga ko'ra bizga shunaqa xabar berishdi. Informatsiya уже bu bo'yicha chiqqanidan keyin и o'sha vandalizm qilingan syujetga bu narsaga mutasaddi rahbarlar aynan direktor, ya'ni anaqa teatr direktori ham bunga aybdor misol uchun.
Vazirlik moddiy madaniy meros obyekti sifatida muhofazaga olingan freskaga ziyon yetkazilgan bu salbiy holatni qoralaydi va ishchi komissiyasi xulosasidan so'ng aybdorlar jazolanishini talab qiladi, dedi vazirlik mulozimi. Vayron qilingan freska muallifi rassom Bahodir Jalol Farg'ona vodiysidagi diniy radikal kayfiyat mulozimlar harakatlariga ko'chganidan afsus bildirdi.
Bularga ovoz ham qolmadim, dali yig'lashga ham, baqirishga ham, dardimni kimga aytishga ham,
deydi rassom. Dunyoviy demokratik davlat bo'lgan O'zbekistondagi davlat mulozimlarining rassom asarini dinga zid deya vayron qilgani mahalliy jurnalist Mansur Ibrohimov nazarida toliblar vahshiyligi bilan bir qatorda turadi.
Dastur davomida Gulnora Karimovaning advokati yana Toshkentda, u mijozi ishi bo'yicha Toshkent bilan murosaga erishmoqchi. Ozod mikrofon, Toshqo'rg'on qishlog'imizni qaytarib bering.
Yer ko'chkisiga qolib ketdi deyapti bizani. Yolg'ondan shunday berib, qishlog'imizni totib olyaptilar bizani.
Bizning intervyu AQSh vatandoshi Zokir Aliyev. Men Afg'onistonda bo'lmaganman. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qashqadaryo viloyatida 16-iyun kuni terrorizmda ayblanib hibsga olingan va 6 kun o'tib ozodlikka chiqqan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev ozodlik bilan suhbatda xalqaro terrorchi guruhlar safida bo'lmagani, Afg'onistonga ham bormaganini aytdi. Aliyevga ko'ra 22-iyun kuni hech qayerga chiqmaslik sharti bilan uni qo'yib yuborishgan va uning ustidan tergov hali tugamagan. Ozodlik muxbiri Zokir Aliyev bilan suhbatlashdi. Suhbatni tinglang.
Zokir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Yaxshi, rahmat. Kecha soat 7:00 qo'yib yuborishdi Qarshi shahardan. Mana bugun uydaman. Mehmonlarni kutishyapti, mehmonlar kelishyapti, mehmonlar arinyapti ertalabdan beri. Xursandmiz, o'tiribsiz ozodligimiz uchun. Xursandmiz.
Zokirjon aka, o'zi sizni nimaga qo'lga olishgan edi va nimaga qo'yib yuborishdi?
Meni o'zi bilmadim, ularga ham aytdim, hech narsadan xabarim yo'q edi. Mana kelishdi, mana uyga kelganim hali 20 minutcha bo'lgandi, uydagilar hali ko'rishib ham bo'lmadim, odamlar ham hali kelib yotuvdi. Birdan ikki kishi keldida, o'sha ichki ishlardan olib ketishdi.
Nima sabab olib ketishdi, nima deyishdi u yerda, nimaga olib ketishayotgan sababi?
Boshliqqa uchrashasiz, bir gapi boshqa narsa degani yo'q, to borgunimcha, ichkariga kirgunimcha 2-3 soatdan keyin ko'rsatdi. 2005-yil sizga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Boshqa hech qanday tafsilotini bermadi ondan. 4-5 soatlardan keyin yuqoridan odamlar kelishdi qarshidan va aytishdi, "O'sha siz o'sha Afg'onistonda bo'lgan ekansiz, 2002-yillar jang qilgan ekansiz" degan gapni menga oxiri aytishdi bular.
Bo'lganmi siz o'zi?
O'sha bo'yicha yo'q, buni men ularga gapini eshitdim avvalo, ularni eshitib o'tirdim. Undan keyin ularga hujjat asosida tushuntirdim. Mana 2000-yil boshidan men bu yerdan AQShga ketganman. Mana hujjatlarim bor, Birlashgan Millatlar tashkiloti hujjatlari bor. Mana AQSh elchixonasi hujjatlarni beradi deganimdan keyin yaqin yuqoridan so'rab surishtirishdi. Baribir ham ishonishmadi bu gapimga, ishonishmadi. Ba'zi ko'rgan, o'xshatgan odamlarni chaqirdi. Chaqirdi, yuzlashtirishdi o'shalar bilan. O'shalar bilan yana 10 soat o'sha yerda surishtirma bo'lib ketdi. So'roq qilishdi yerda.
Lekin siz qamoqdaligingiz paytida UZA agentligi xabar chiqardiki, siz o'sha Afg'onistonda koalitsiya kuchlariga qarshi janglarda qatnashgan degan xabar chiqardi va siz go'yoki buni bo'yningizga olgan ekansiz, UZA xabarda aytilishicha. O'sha tergov payti.
Yo'q, u yerda birinchi borganimizda buni men hali bo'ynimga oldim deganim yo'q, u yerdagilar. Ko'rganlar, haqiqatdan ko'rdim deganlar chiqdi yuzlashtirgan paytida yo'rda meni. 4-5 ta odamlarni yuzlashtirishdi. Qayerda ko'rgansiz, qachon ko'rgansiz, kim bilan ko'rgansiz? Balki o'xshaydigan yo'q, men sizni ko'rganman o'sha Qobil atrofida ko'rganman, o'sha ishtirok etgan paytlaringizda ko'rganman, deb anaqa qilishganligi balki unga bir asossiz ravishda yozgan bo'lishi mumkin o'shalar asossiz deb o'ylayman hozirgi natija.
Umuman Afg'onistonga borganmisiz?
Umuman hayotimda bormaganman. Chunki meni hayotim ma'lum 92'dan 98 yilgacha Turkiyada o'qiganman. Undan keyin Amerikaga kelganman.
Nimaga bunaqa xabarlar chiqib ketdi deb o'ylaysiz? Bunaqa maxsus xizmatlarga bunaqa xabarlar yetib borgan. Qanaqa nimaga deb o'ylaysiz?
Bu xabarlarni nimaga chiqqanini o'zim ham o'yladim. Chunki bilasizmi, tergovchining o'zi bilan gaplashdim, tergovchining o'zi ham aytdi, men bu da'voni hozir olyapman, men u paytlarda bo'lmaganman. Mening uchun chiqqan ularni o'zlari ham surishtirmoqchi.
Dunyoviy odam deyishsizmi, bir dindan yiroq odam qanaqa qilib islomiy jangari guruhlarga qo'shilishi mumkin degan savollar ham bo'ldi-da. O'zingiz qanaqasiz endi?
Birinchidan dindor emasman. Bularga ham takror aytdim. Diniy emasman, men milliyman dedim. Shu tomonim bilan farq qilaman. Dinga qarshiligimiz bo'lmaydi, hammamiz ham musulmonmiz. Lekin hozirgi vaziyatda talqin qilinayotgan vaziyatda emasman. U ma'noda dindor emasman, hech qachon bo'lmaganman.
Endi shuncha vaqt mana shuncha kun bo'ldingiz va qo'yib yuborishdi. Nima asosda sizni qo'yib yuborishdi? Nima deyishdi?
Yo'q, qo'yib o'sha hozir bizlar o'sha olib ketishgandan keyin o'sha ichki ishlardagi kishilar aytdi. Bu bizlarning ishimiz bilan yuqoridan talab bo'lgan uchun hozir sizni ushlab turibmiz. Lekin shu narsani bilingki, qo'limizda ishlash haqida, qamoqqa tashlash haqida sanksiya bor deb ko'rsatishdi menga. Tergovxona izolyatorida ushlashdi-ku, 6 kun. O'sha qamal jazosini tashqaridan kelib so'rab berish bilan o'zgartirib chiqarib yuborishdi hozircha.
Ya'ni sizni vaqtincha qo'yib yuborishdi, shunaqami?
Yo'q, shartli ravishda ozodlikka, chunki hali so'roq prokuratura sud davom etishi kerak-ku, hozir davom etyapti, ertadan boshlab yana davom etadi. So'roq berishimiz kerak o'shalarga. Tergov davom etyapti, faqat tashqaridan davom etasiz dedi.
Ya'ni siz hech qayerga chiqa olmaysiz O'zbekistondan mana shu tergov jarayonida, shunaqami?
Tergov davomida, tergov jarayonida men ularga hech qanaqa tashqariga hozir chiqib ketmayman deb tilxat yozib berdim. Hozir chiqmayman, shu tugaguncha prokuratura borguncha deganman.
Qo'shma Shtatlardan vataniga uchib kelgan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev bilan suhbat edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'tkir Salohiddinov 36 xo'jalik bundan 17 yil muqaddam yolg'on bahona bilan Yakkabog' tumanining Toshqo'rg'on qishlog'idan majburan Kasbi tumaniga ko'chirilgani, tog' odamlari cho'l iqlimida qiynalib yashayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. O'tkir Umaraliyevning aytishicha, ularning qo'lida o'sha paytda qishloqlariga ko'chki xavfi bo'lmaganini isbotlaydigan hujjatlar bor, lekin ularning arziga hech kim quloq solmayapti. O'tkir Umaraliyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizda 2001 yil Yakkabog' tumani Toshqo'rg'on qishlog'i qayerdan bo'ldi Toshqo'rg'on qishlog'i Yakkabog' tumaniga. Yolg'on ma'lumot berib, bizni ko'chirib endirdi-da, yolg'ondan. Yer ko'chkisiga qolib ketdi deyapti bizani. Yolg'ondan shunday berib, qishlog'imizni totib olyapti-da bizdan.
Ha, yer ko'chkisi degan xavf bor deganda?
Ha, yo'q bu narsalar, absolyutno yo'q.
Qancha oila ko'chirilgan?
36 xo'jalik ko'chirilgan.
Qishloqlaring qanday edi, yangi joylaring qanday?
Endi qishlog'imiz tug'ilib o'sgan vatanimiz. Biz majbur tatib olganmiz. Buni hozir yolg'ondan arga harbiy qo'yib, basha qo'yib, keyin harbiyni olib ketib, 2014 yil milliy xavfsizlikda odami borib, yolg'ondan mol boqib, yaylov qilib o'tiribdi-da, o'zlari uchun makon qilib oldi-da. Yozmagan joy qolmadi, bormagan joy qolmadi. Shu xullas kalam shu qurilishning boshiga yetkarishdi.
O'sha qishloqlaringda masalan uy joylaring bor edi, hovli bor edi, meva cheva bor edi. O'shalar nima bo'ldi taqdir? Ko'chirib olib keldilaring bu yerga.
Bironta narsam qolmadi, hattoki qishloqning o'rni ham qolmadi. Surib tashladi, xuddi go'yoki odam yashamagandek ahvolga keltirib qo'ydilar.
Masalan, atroflaringda qishloqlar bormi, yaqin qishloqlar?
Bor. Hamma joy hozir qishloqlar turibdi atrofimizdagi qishloq. Bizning qishlog'imiz kimlarga deb kerak bo'ldi o'sha mahal. Bizni majbur ko'chirdi. Atrofimizda 5 km doqimizda voriq qishloq turibdi. 12 km nari yonimizda Dehqon Oybek Sapsoz qishlog'i turibdi. 12 km doqimizda Zarmat qishlog'i turibdi. O'rtadan bizni ko'chirib olib ketyapti-da.
O'sha qishloqlaringda nima suv, puv, bular hamma narsa bormidi avvalgisida?
Bizani qishlog'imizga shunchalik imkoniyat kelganki, suv bor, yer bor, yaylov, mol qilish uchun yaylov 80-90 necha ming gektar yer, Toshqo'rg'on chegarasi territoriyasi yaylov sug'oriladigan yer hammasi ichiga juda katta joyda bu. Endi o'sha mahalla kimlarga kerak bo'lib, o'zlari makon qilib olib, hozir shaxsiy boylik orttirish uchun shu mol qo'yib, balo battar bizani boshimizni arga qo'ymaydi. Biza boshqa yoki ardagi holatni ko'ramiz. Boshqa begona cho'pon, balo battar xohlagan odam yo'qdan.
Hozir ko'chirilgan joylaring nimasi qoniqtirmaydi?
Bizni tug'ilib o'sgan vatanimiz. Ularga kelib, misol uchun biza toqqa o'sgan odamlarimiz. Ob-havosi to'g'ri kelmaydi, suvi to'g'ri kelmaydi, kelib barga nechta odamlarimiz, yosh yigitlarimiz, shaxsan meni o'zimni oilamdan kelib aytadigan bo'lsam, yerga kelgandan keyin otam o'ldi, men o'zimdan 2 yosh akam o'ldi, men o'zimdan 4-5 yosh akamning xotini o'ldi, chunki bizga ekologiya barga to'g'ri kelmaydi, biz tog'da odammiz, biz barga o'zi tamom bo'lmaymiz.
Endi sizlar tog' odamlariga keyinchilik yaylov bo'lsa yaxshida endi.
Tog' odami cho'lga cho'yamiz.
Yo'q, deganda shunday joylashmaydi. O'sha yerda ko'chki xavfi bor deyapsiz-da, tepalayda biror adirlik bormidi, nima bor edi o'zi?
Yo'q, absolyutni yolg'on. Har bir narsalarni isbotlab beramiz. Hech narsa yo'q. Endi bizani o'sha mahal ko'chki xavfi ostiga qo'ldi deganda, davlat majbur kirishga. O'zimizga hujjatlar turibdi. Yolg'on ko'chirgan, o'sha mahal chiqargan qarorlari hammasi yolg'on, uni isbotlab beramiz.
Nimaga o'sha paytda ko'chdilaring? Norozilik bildirmadilaringmi?
Endi aka, mahalla ko'chmayman degan odamlarni olib borib qamab tashladi.
Deydi O'tkir Umaraliyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, fermerlar bug'doy topshirish bo'yicha kontraktatsiya shartnomasini bajarib qo'ygan bo'lsa ham, tuman hokimlari yana shartnomaning 10% miqdorida bug'doy topshirishga majburlayapti. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, hokim har bir fermerdan qo'shimcha topshirishi kerak bo'lgan bug'doyni undirishda militsiyani ishga solmoqda. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerning aytishicha, ularga shartnomadan tashqari yana 10% qo'shimcha majburiyat yuklatilgan. Misol uchun, deydi bu fermer, mening ham o'z haqqim bo'lgan bug'doyimni qaqshatib o'rib ketishdi. Axir shartnomadan ortig'i dehqonniki bo'lishi kerak. Uning ham bola-chaqasi bor. Umid bilan shu bug'doydan tegarmikin deb mo'ltirab turgan ishchilari bor. 10%lik majburiyat muttahamlikdan boshqa narsa emas, deydi fermer. Uning aytishicha, 100 gektardan ortiq yeri bo'lgan fermerlarga shartnomadan tashqari yana 50 tonna bug'doy topshirish majburiyati yuklangan. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, uning shartnomadan orttirgan bug'doyi 5 tonna chiqqan, lekin 10%lik majburiyat hisobiga uni ham tortib olishgan. Rejani bajardim, qo'yinglar, shu 5 tonna ishchilarimni va o'zimning haqqim desam ham o'rib olib ketishdi. Shartnomani 110% qilib bajardim, o'zim esa quppa quruq qoldim, deydi fermer. U ana shu qo'shimcha 10% majburiyatning qayerdan paydo bo'lishini tushuntirib berdi.
Viloyatda temir daftar degan bir daftar bo'ladi uni. Allaniki. Shu u kitobchada xuddi razmishlarda, misol uchun paloncha pistoncha fermer xo'jaligi 97 emasi 97-ga yana 9 tonna 700 kilo qo'shilgan holatda shuni beradi. Atrodda ichki ishlar xodimi atrod boshlig'i bo'ladi. Uni qo'lida shu daftar turadi. U shu daftardagi tonnani sizdan talab qiladi. Uni reja shunday: Ahmaddan 80 tonna o'rishin kerak, G'ayratdan 100 tonna o'rishin kerak, Halildan 120 tonna o'rishin kerak deb uni qo'lida o'z qog'ozi bo'ladi,
deydi fermer. Andijonlik fermer yetishtirgan bug'doy xirmoni ustida hozir bo'lganlarga shunday baho berdi. Bularning bittasi mening bug'doyimga suv qo'ymagan, bittasi bitta o'tini yulmagan, lekin militsiya, hokimiyat va boshqa tashkilotlardan vakil bo'lib 15-20 tadan xirmon boshiga kelib olishadi. Xuddi o'zlari mehnat qilib qo'ygandek xo'jayinlik qilishadi. Ularga yalinamiz, hoy aka, rejadan ortiq qolsin, ishchilarimga nima beraman deb. Prezidentimiz xalqni o'ylab qancha qarorlar chiqaryapti-yu, bular nuqul teskarisini qiladi. Karimov davrida qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday bo'lyapti. Aksincha og'irlashdi ham. O'zimizning bug'doyga o'zimiz o'g'rimiz-da hozir ham, deydi fermer. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimining ozodlikka aytishicha, qonun bo'yicha fermerga shartnomadan ortiqcha majburiyat yuklashga hech kimning haqqi yo'q. Fermer don qabul qilish kombinati va hokimlik bilan 3 tomonlama kontraktatsiya shartnomasini yil boshida tuzadi. Shartnoma tuzildimi, demak, fermer faqat o'sha shartnomada ko'rsatilgan tonnani topshirishi kerak. Undan ortgani o'ziniki bo'ladi. Agar shunday holat bo'layotgan bo'lsa, bunga viloyat hokimliklari mas'ul, biz emas, dedi vazirlik mulozimi.